Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes světící biskup pražský Václav Malý. Dobrý den.
Dobrý den.
Asi nemůžeme začít jinak než aktuálně teror v bulharském Burgasu namířený proti izraelským turistům. Je to tragická událost a překvapivá, nečekaná.
Mě to také překvapilo, protože bych nikdy netušil, že v Bulharsku, které je zemí, která nějak jako nevyniká v zahraniční politice, není o ní příliš jako slyšet, takže zrovna tam přijde tento úder. Těžko říci, kdo je původcem této hrozné události atentátu. Izraelský předseda vlády obvinil Irán, uvidí se, ale zdá se mi, že je třeba toto všecko chápat na pozadí celkové situace na Blízkém východě.
Než se k ní dostaneme, mě jenom právě zarazilo to, že, nebo zarazilo, ono se to asi dá čekat, že Tel Aviv hned ukáže na Teherán. Ono to ale potom znamená další vyhrocení, už tak dost napjaté situace na Blízkém východě. Přitom podle mě nemohou být žádné důkazy, že skutečně zatím stojí Irán.
Mně se zdá, že je to taková emotivní reakce, celkem pochopitelná, nicméně od státníka se očekává, že přece bude vážit svá slova, protože každé slovo, které vysloví představitel Izraele, tak je velmi citlivě sledováno v arabském světě, vůbec v muslimském světě a je potom na něj reagováno často tedy i zase špatným způsobem. Takže počkejme. Nicméně je pravda, že třeba tento čin odsoudit, že se násilím nemůže řešit soužití mezi státy, mezi národy, mezi společnostmi. Ale je dobré si uvědomit celé pozadí situace na Blízkém východě, protože my stále jsme informováni o takzvaném arabském jaru. Je pochopitelné a je to potěšitelné, že především mladá generace se v minulém roce v Egyptě, v Tunisku a v některých dalších zemích postavila proti tamnějším diktátorům, nakonec byli svrhnuti, teď někde probíhají volby, ale zapomíná se v těch komentářích, a to mi chybí i v komentářích našeho tisku nebo našich zpravodajů, že to vidíme příliš jenom politicky nebo generačně. Ale celé to dění na Blízkém východě má náboženské pozadí. Jelikož bohužel v Evropě náboženství se chápe jenom jako privátní záležitost a je stále více vytlačováno z veřejného prostoru, o tom už jsme také mluvili, tak tam hraje na Blízkém východě obrovsky důležitou roli. Protože tam žijí vedle sebe sunité a šíité a samozřejmě i určité sekty, které patří k sunnické nebo k šíitské větvi islámu. A na tomto pozadí je dobré tedy vnímat také tu situaci na Blízkém východě, že tam dochází ke střetu mezi sunity a mezi šíity. V každé té zemi Blízkého východu je to trochu jiné. Já to teď budu dokumentovat také statistickou, protože celkově ve světě mezi muslimy je asi 15% šiitů. A na Blízkém východě je 35-40% šiitů v těch arabských zemích a v Iránu, v Perzii. Tudíž to je veliký počet. A v některých těch zemích šiité byli potlačováni, takovým příkladem je Irák. A dodneška já se divím, že Američané a Britové, když tam stoupili, že nedohledli ten dosah toho svého zásahu. Protože za Saddama Husajna byli šíité velmi potlačováni. Saddam Husajn asi nebyl věřící, nicméně se hlásil a pocházel ze sunnického islámu. A samozřejmě v Iráku žije 60% z 28 milionů tamního obyvatelstva šítů. Tudíž je to velká skupina, která teď se hlásí ke slovu. A v Iráku teď dochází ke střetu především tedy mezi sunity a mezi šíity. Šíité se dostali do vlády, teď tam udávají tón, sunité s tím nejsou jako spokojení. A samozřejmě nejvíce to odnáší křesťané a to je další tedy kapitola. Že v podstatě tento střet mezi šíity a sunity odnáší křesťané, kteří emigrují a kterých tam valem ubývá. Toto se také projevuje například i v Libanonu. Libanon má asi 4 miliony obyvatel a Libanon byla taková země příkladná soužití mezi křesťany a mezi muslimy a zároveň i mezi soužití mezi muslimskou větví šítskou a sunickou. ale šiitů valem přibývá a dnes tvoří už 40% tamního obyvatelstva a je prezentována především tím hnutím Hizballáh. Teď došlo nedávno v severním Libanonu ke střetům, protože tam také žije šiitská sekta, takzvaní Alavité. A jak známo, syrský prezident Assad patří k této skupině Alavitů a v Syrii tito Alavité dodnes ovládají společenskou a politickou scénu. A teď proti ním především bojují sunité. Samozřejmě ty lidé jsou nespokojeni s tou diktaturou a má to tento náboženský podtext, který bohužel tedy hraje také roli i v tom severním Libanonu. A to je tedy třeba si uvědomit, že bez znalosti tohoto náboženského kontextu nemůžeme mluvit o Blízkém východu. Pro nás Evropany je to taková neznámá. A samozřejmě my jsme hrdí na demokracii a já jsem také hrdý na to, že jsem Evropan, že mohu žít v demokratickém systému. Ale ono dost dobře nelze úplně aplikovat ten západní model demokracie do těchto společností. To jsou společnosti rodové, společnosti klanové, společnosti kmenové. A tady se divím, že ty tajné služby všech možných států tohle to nereflektují a že to vidí jenom z toho politického hlediska, případně z hlediska střetu z mladší generace se starší generací. To taky hraje roli, ta emancipace nebo snaha o emancipaci třeba žen nebo mladší generace, ale pořád to má toto náboženské pozadí. Teď se vstoupilo do toho sporu se Sýrií také Turecko. Protože v Turecku je 70% sunitů, ale 15% alavitů. A samozřejmě to soužití i v Turecku není klidné a proto tedy Turecko zasahuje do záležitostí Sýrie, protože podporuje tamní sunity. Všichni jsou proti Izraeli, když jsme začali tedy tu dnešní besedu tím hrozným činem atentátu na Izraelce v Bulharsku. Do toho tedy ještě vstupuje také Irán, což je země, kde je většina šiitů, 90% šiitů, ale například také v Azerbajdžánu, například i v Bahrajnu. A tito šiité dnes získávají na sebevědomí a dokonce získávají i své stoupence. A to je dobré tedy si uvědomit, že například Irán, což je šiitská tedy země, podporuje Hamas, což je ta palestinská radikální organizace na palestinských území, která bojuje proti Izraeli, ale to jsou sunité. Takže nepřátelství vůči Izraeli paradoxně spojuje tedy tyto dvě větve. Takže je to velmi tedy komplikované a zdaleka nelze jako říci, že to takzvané arabské jaro je jenom zápas o demokracii, je to především také zápas o vliv některých těch muslimských duchovních proudů. V Saúdské Arábii o tom se také nemluví, že je 10% těch šiitů, kteří jsou nespokojeni s tamním postavením a samozřejmě sunité tam trvají na své dominanci. A právě ty váhy se nějak teď překlánějí a bude velmi zajímavé sledovat, jak tato rivalita tedy skončí. A v tom hrajou samozřejmě roli i sociální problémy, protože je třeba říci, že část šiitů žila ve velmi špatných sociálních podmínkách a že dnes se tedy hlásí ke slovu. Takže je to celý balík obrovsky složitých vztahů a já myslím, že je to výzva pro nás Evropany, abychom konečně také vnímali, že náboženské tradice pořád hrají nějakou roli, že nelze jaksi ze života vyškrtnout a my Evropani jsme takový jako pyšní, my jsme to vyřešili, my to nepotřebujeme. Proto potom taky nechápeme ty lidi, kteří přicházejí z tohoto světa do Evropy, z jakého duchovního zázemí oni pocházejí a my to pořád jenom posuzujeme z hlediska sociálního nebo z hlediska jazykového. Protože je také zajímavé, že je veliké napětí mezi Araby a mezi Peršany. Peršani jsou pyšní na svoji historii, ale najednou tady dochází k tomu spojenectví, jak už jsem řekl, mezi šiitským Iránem a mezi Hamásem, což jsou Arabové a jsou to sunité.
Posloucháte, jak to vidí biskup Václav Malý. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Vatikán odvolal bez zjevného důvodu trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Jak to vidíte? Já vím, že to je pro vás asi citlivá otázka.
Je to citlivá otázka. Já mohu svědčit o tom, jak jsem pana arcibiskupa Roberta Bezáka osobně poznal. Měl jsem tu čest, že jsem s ním loni právě v tuto dobu vystoupil na festivalu Pohoda v Trenčíně. To je jeden z největších hudebních a kulturních festivalů na Slovensku, který má bohatou tradici. A ta diskuse s ním byla velmi zajímavá, plný stan mladých lidí, a on se ukázal jako člověk, který dovede oslovit mladou generaci. Já nemám zdaleka takovou schopnost jako on, abych oslovil mladou generaci. A zároveň byl takový živý a samozřejmě působil jako chlap. A teď, když řeknu jako chlap, tak tím nemyslím nějaké chlapáctví nebo nějaké siláctví, ale člověk, který je o něčem přesvědčen a který mluví o tom otevřeně, co si myslí. A ti lidé to vystihli a několikrát tedy odměnili to jeho vystoupení obrovským aplauzem. Já jsem tam neseznal, že by se tam dopustil nějaké úchylky od církevního učení. On to je člověk, který především tedy mluví civilně. A to myslím, že je důležité, protože sám o tom něco vím, žiji v české společnosti, jak někdy těžko člověk vysvětluje náboženské pozadí civilním jazykem, jak musí vysvětlovat pojmy a podobně. A podle mých zkušeností on toto velmi dobře tedy uměl.
Jak se díváte na tu masovou podporu, která se teď Bezákově dostává? Je to snad poprvé, kdy se slovenští věřící vlastně protiví vůli Vatikánu, ne?
No, je zajímavé ta reakce. Já samozřejmě nemohu mluvit o tom, jaká byla situace v té trnavské diecezi. Vím, že tu arcidiecezi převzal s některými otazníky ve finanční oblasti, ale o tom nemohu mluvit, protože nemám informace. A je přirozené, že nový biskup, který stojí v čele diecéze nebo arcidiecéze, tak si také přivádí nebo si zvolí ty nejužší spolupracovníky. Takže to je nutná vždycky změna, ke které dochází v každé diecézi. Jak vedl personální politiku, o tom já nemohu mluvit, protože tu situaci neznám, ale zdá se mi, že to rozhodnutí má charakter mocenského rozhodnutí. A víte, mluví se tedy o autoritě. A to je taková otázka jako širšího významu. Já chápu, že prosazovat autoritu je třeba především pevností přesvědčení, že člověk jako duchovně přesvědčí toho druhého, že na něčem stojí. A jakmile k té autoritě je používána sila, silácké řešení, moc, tak už ta autorita potom ztrácí trošku na věrohodnosti. A myslím si, že v tomto případě také trochu chybí reflexe té situace církve na Slovensku, protože i my Češi máme dojem, pokud se vůbec o Slovensko zajímáme, že Slováci jsou věřící a že to jsou jednodušší věřící lidé. Ono to zdaleka tak není pravda. Samozřejmě, že ta tradice je tam více zakotvená, že je to církev ještě částečně lidová, ale na druhé straně já sám tam znám několik skupin velmi bystrých hlav z řad katolíků, kteří o věcech přemýšlejí ve širších souvislostech a jímž je tedy vzdálena jenom taková opakovaná tradice.
Tím spíš právě se chci zeptat, jestli není opravdu chyba, že se věřícím nedostalo od svatého stolce srozumitelné odůvodnění toho nečekaného kroku, protože takto se vytváří podhoubí pro různé konspirační teorie.
Právě. O tom si také mluvit, je vyžadována poslušnost, brát to rozhodnutí takové, jako je. A to je zase širší otázka, kterou bych chtěl jako zmínit. Poslušnost vždycky je spojena s odpovědností. A už slovo odpovědnost má v sobě dát odpověď. A aby člověk, který je poslušný, mohl být odpovědný, tak je také třeba, aby k důvodu své poslušnosti mohl dát odpověď. A této odpovědi se zatím tedy od těch, kteří o tom rozhodli, nedostalo. A je třeba tedy s lidmi jednat jako s dospělými, je třeba si uvědomit, že potom, ano, jak jste zmínil, dochází k mnoha spekulacím, neoprávněným, že lehko se potom očerní ten nebo onen. Takže to rozhodnutí týkající se odvolání pana arcibiskupa Roberta Bezáka má širší souvislosti a tady i já si kladu některé otazníky. ale je rozhodně třeba říci, že ten člověk se nedopustil nějakého závažného mravního přestupku, že tam v tom hrají roli nějaké jiné důvody, o kterých já jako nevím. Já to vidím z dálky, ale znovu ty opakuji, že pokud jsem ho poznal, tak to byl člověk, který se snažil o otevřenost, přímost a to, co si myslí, tak také říká.
Dotaz od posluchačky Věry Bosákové z Prahy. Jeden pekingský biskup byl nedávno odvolán, protože se postavil vládě. Reaguje na takové věci česká církev?
Česká církev na to nereaguje. Já tu situaci sleduji, já čas od času podepíši nějaký protest proti věznění nejen tedy křesťanů v Číně, ale i obhájců lidských práv. Tady chci připomenout, že například jsem poznal při své návštěvě v Číně v roce 2005 nositele Nobelovy ceny jednoho čínského disidenta, který byl odsouzen k 11 letům. Takže na ty jednotlivé trestní úkony čínských autorit týkající se křesťanů i nekřesťanů, tak církev nereaguje. Já chápu ten dotaz dotyčné paní a je to výzva. Na druhé straně člověk nemůže postihnout všechno, ale mohu ujistit posluchačku, že tu situaci sleduji a že se od času tedy se také ozvu.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Dnes s biskupem Václavem Malým. V Brně zemřel signatář a mluvčí Charity 77 Jaroslav Šabata. Vy jste celebroval zádušní mši. Jak jste ho znal osobně?
Já jsem Jaroslava Šabatu poznal jako signatář Charty 77 a v roce 1981 jsem spolu s ním a se zemřelým doktorem Placákem byl mluvčí Charty 77. Takže jsem poznal Jaroslava Šabatu ve chvíli, kdy Charta prožívala velmi těžké období, protože vrcholila činnost a vliv solidarity v sousedním Polsku. A došlo k obrovským tedy represím vůči signatářům Charty 77 a vůči členům výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Mnozí se rozhodli emigrovat a já si Jaroslava Šabatu vážím proto, že on byl jeden z mála, který řekl, musíme v Chartě pokračovat, protože to je taková etapa dějin Charty 77, kdy se rozhodovalo o bytí a nebytí. A i mnoho chartistů vzhledem těm represím dospělo k názoru, že by Charta měla přerušit svoji činnost. A Jaroslav Šabata velmi statečně, ač už za sebou měl mnoho let věznění, tak také řekl ne. A za to si ho tedy velmi vážím, za tuto statečnost, i když je pravda, že během toho roku, kdy jsme byli mluvčími, tak náš kontakt byl omezen, protože on byl pod stálým dohledem a v podstatě jenom výjimečně mohl přijet do Prahy. Jaroslav Šabata byl člověkem zajímavým, protože on pocházel ze smíšené německo-české rodiny, tak mu ta problematika sudetských Němců byla blízká a on byl jeden z těch, který byl proto, aby se také mluvilo otevřeně o tom, jak to bylo po druhé světové válce se sudetskými Němci. Je dobře známo, že starší generace naší společnosti je pořád na to citlivá, že na tuto strunu také hrají někteří politici populisticky, ale je pravda, že došlo k násilí ze strany sudetských Němců v roce 1938, ale došlo také k násilí z české strany v roce 1945 a 1946 po druhé světové válce. A Jaroslav Šabata byl také ten, který stále říkal, nebude mír v Evropě, pokud nebude sjednoceno Německo. A to bych tady chtěl zdůraznit, protože to samozřejmě zdaleka nebyla všemi tak přijímaná jako téze. Protože ty starší generace si pamatovali druhou světovou válku a emoce tam hrály svoji roli. A že k tomu došlo, byl víceméně zázrak po roce 1989. Ale dobře si pamatuji, jak on už tohle jako stále zdůrazňoval. A co bylo jako důležité, on v té mocenské politice tak příliš jako neuspěl. Ale on chápal politiku jako zápas o zásady, nejenom o moc. Takže v tom krátkém období po roce 89, kdy byl dokonce i ministrem, potom poradcem budoucího slovenského prezidenta pana Kováče, tak zase žil tedy v Brně jako důchodce, ale byl to člověk neustále tedy činorodý, který se snažil kontaktovat skupiny různých světových názorů, ty lidi dávat dohromady a analyzovat politickou situaci a předvídat, co se stane nebo nestane. Jistě na jeho osobě se zračí velmi složité a klikaté dějiny české společnosti po druhé světové válce, protože on vyrostl v tradiční katolické rodině, stal se ateistou, vystoupil z církve, vstoupil do komunistické strany, byl takovým přesvědčeným mladým komunistou, který se také podílel i na vylučování studentů v 50. letech. To je pravda, ale on tu etapu nikdy nezapíral. Ale samozřejmě postupně docházel k tomu, že takováto podoba sociálně spravedlivého systému není spravedlivá, že potlačuje lidskou důstojnost a v roce 1968 se stal tedy jedním z protagonistů v komunistické straně tehdejšího Československa obrodného procesu a postavil se tedy i Gustavu Husákovi, což potom tedy odnesl mnohaletým vězněním. A potom, jak už jsem řekl, se stal tedy agilním členem Charty 77. Takže je zajímavé sledovat na jeho životní cestě ty složité dějiny české společnosti. Nicméně to byl člověk statečný, člověk s humorem a osobně velmi nenáročný. Málo kdo žil v takových skromných sociálních poměrech jako on, a to pro mě bylo tedy také oslovující.
Závěrečné téma, už na ní máme jenom asi 2,5 minuty, které vám chci nabídnout, je to, že pražský magistrát ještě letos chce vrátit na staroměstské náměstí sloup Panny Marie, který strhl dav v roce 1918. Proč je podle vás kolem rekonstrukce Mariánského sloupu taková diskuse?
Tak samozřejmě je to z neznalosti. V roce 1918, když byl ten Mariánský sloup stržen, tak ten dav zmanipulovaný si myslel, že byl vystavěn jakožto podpora moci Habsburků, ale on byl postaven v roce 1650 jako dík za to, že skončila 30-letá válka.
Jenom mnozí právě vidí v tom symbol vítězství katolicismu nad protestantstvím. A není v tom trochu pravdy?
Jistě, že ano. Na druhé straně si myslím, že naše dějiny národní jsou velmi klikaté a že je ovlivnily opravdu dvě zásadní tradice, ta tradice katolická a potom tradice husitská. A tam je tedy ten Husův pomník, který tam tedy už stál před první světovou válkou, aby bylo jasno, tak si myslím, že kdyby byl vystavěn ten Mariánský sloup, takže by se ukazovala také ta složitost těch duchovních kořenů naší společnosti. Že by se ukázalo, že to, co dneska pokládáme za samozřejmost, je ovlivněno těmito dvěmi velmi závažnými tradicemi. Já nemohu jednotlivé momenty těchto tradic tady rozebírat, ale viděl bych v tom symboliku, protože se mi zdá, že je to nedůstojné staroměstského náměstí, že se z něho stává jenom tržiště, případně sportovní kolbiště, kdy lidé sledují na velké obrazovce sportovní zápasy, nic proti tomu, ale je třeba také uchovat tomuto náměstí nějaký duchovní podnět, nějaký duchovní základ. Takže by to bylo rozhodně tedy obohacení a jsem docela překvapen, že pan primátor a část tedy vedení hlavního města Prahy je proto, aby ten sloup byl obnoven.
Vy to ale jednoznačně vítáte.
Já bych řekl, že je to spíše kladné než záporné, ale pokud k tomu nedojde, tak také žádná katastrofa, to jako říkám, protože vidím podstatnější věci pro život naší společnosti, pro život křesťanů, pro život církve, než je toto. Ale vítal bych to docela.
Naším dnešním hostem byl svítící biskup pražský Václav Malý. Zase se uslyšíme někdy v polovině srpna, je to tak?
Ano, budu se těšit a přeji posluchačům, aby si užívali letních dnů, aby si odpočili na dovolených i o prázdninách a aby nabrali duševní i tělesné síly. Naschledanou.
Díky, naschledanou.